Να πω, φίλες και φίλοι, ότι εδώ ο ακροατής μας, ο τακτικός ακροατής, ο Μάρκος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Μάρκος, προτείνει... Βάλε ακουστικά, ρε εσύ, Αντώνη. Τα βάλες. Λοιπόν, ο τακτικός ακροατής μας, ο Μάρκος, προτείνει τον Αντώνη Δελατόλα για υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Είναι, λέει, τόσο εκπληκτικές οι γνώσεις του για την τεχνολογία, που πρέπει να διαδεχθεί τον Πιερακάκη σε ένα επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Αποδέχεσαι, φαντάζομαι, Αντώνη. Πάλι δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πώς θα γίνεις υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης όταν δεν ανοίγεις ούτε το μικρόφωνο σου? Ούτε τώρα. Κάτι έχεις κάνει, έχεις τραβήξει το καλώδιο. Τι έχεις κάνει, κάτι έχεις κάνει. Δεν υπάρχει. Για δοκίμασε πάλι. Λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο να απαντά στο Γιώργο Βλάχο, αλλά και στο ερώτημα που έθεσα για το αν θα έπρεπε να είναι πιο έντονα προγραμματικός ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, να απαντήσω καταρχάς στον κύριο συνάδελφο ότι το πρόβλημα που έχει η ελληνική κοινωνία είναι ότι διευρύνθηκαν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οι κοινωνικές ανισότητες. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί ούτε να το διαγνώσει, ούτε να το αντιμετωπίσει. Από τον πρωτολισμό που ψηφίσαμε, που ουσιαστικά λειτουργούσε υπέρ του 7% των ανώτερων εισοδηματικά στρωμάτων, μέχρι τις φοροαπαλλαγές, οι οποίες κυρίως ευνοούν μεγάλα εισοδήματα, βλέπε ας πούμε την φοροαπαλλαγή την περίφημη για την γονική παροχή, όπου μέχρι 800.000 ανασύζυγο απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβαση, από το φόρο γονικής παροχής, δηλαδή κάνουμε μια γονική παροχή 1.600.000 στα παιδιά μας και αυτό το πράγμα απαλλάσσεται από τον φόρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει άλλου είδους προσέγγιση. Τώρα, σαφώς η κοινωνική πολιτική είναι ένα στίχημα πολύ σημαντικό και ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν βλέπουμε μια κοινωνική πολιτική μέσω των ΠΑΣ, αλλά με συγκεκριμένα δομικά και διαρθρωτικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη, όταν λέμε ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα είναι 880 ευρώ, γιατί συμπεριλαμβάνουμε και το 10% του πληθωρισμού, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα έχει και την συνένεση και τη συμφωνία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Γιατί οι άνθρωποι ξέρουν ότι εκτός από τους υπαλλήλους που διατηρούν και θα αυξήσουν το μισθό τους, θα αυξηθεί και ο μισθός των πελατών τους, των ενδυνάμει πελατών. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Για το δε ζήτημα της υγείας, θέλω να πω, και με αυτό θα κλείσω στο τέλος ως κατακλείδα της συνέντευξής μου, ότι εάν δεν γίνουν μαζικές προσλήψεις στο ΕΣΥ, εάν δεν αυξηθεί ο εισαγωγικός μισθός των εργαζομένων, των νοσηλευτών και των γιατρών του ΕΣΥ, επιμέρους παρεμβάσεις δεν μπορεί να υπάρξουν. Όταν, κύριε Βλάχο, δυναμητίζετε τον πυρήνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μάλλον δίνοντας τη δυνατότητα του γιατρού να έχει και εξωτερικό ιατρείο, βάλετε κατά του πυρήνα, όπως είπα, του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, δηλαδή της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Κύριε Ξανθόπουλε,
αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι στοιχεία πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης.
Ναι, κύριε Ξανθόπουλε, όμως αυτή ήταν και η βάση του ερωτήματος του Νίκου, ότι αντί να εστιάσετε στις διαφορές σε αυτά, προσωποποιείτε παραπάνω το θέμα με το Μητσοτάκη.
Προσέξτε λίγο. Τώρα θα ερχόμουν στο, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, και στον πυρήνα του ερωτήματος του κυρίου Χατζηνικολάου. Εμείς έχουμε ακολουθήσει μια τακτική όπου επιμέρους εμφανίσεις του Προέδρου, πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ στη Δράμα που είχαμε μια πολύ μαζική συγκέντρωση, μετά πήγε στη Χαλκιδική, στην Ιταία, εκφωνούνται στοιχεία του προγράμματος, τα οποία συνολικά πλέον θα ανακοινωθούν αύριο το απόγευμα στην Αθήνα. Άρα θα είναι σε μια κεντρική εκδήλωση, κάτι ανάλογο που έκανε και ο Πρωθυπουργός προχθές. Επιμέρους στοιχεία λοιπόν του προγράμματος εκφωνούνται στις επιμέρους πόλεις, σε επιμέρους εμφανίσεις και στις συνοικίες της Αθήνας και προσαρμόζονται στο κατατόπισο ακροατήριο και όλα αυτά αποτελούν τμήμα του ενιαίου προγράμματος το οποίο θα εκφωνηθεί αύριο. Όμως θέλω να πω το εξής, τα προγράμματα δεν είναι παράθεση αριθμών και, δεν είναι παράθεση αριθμών και αντιπαράθεση και σύγκρουση συμφερόντων.
Ναι, πρέπει να είναι κοστολογημένα όμως. Πρέπει να είναι κοστολογημένα.
Έχουμε, να σας πω το εξής. Καταρχάς, έχουμε διοικήσει τη χώρα και σε εφιαλιστικές.
Ξέρετε, το λέω γιατί άκουσα,
και
κύριε Ξανθόπουλε. Άκουσα.
Τι σημαίνει να κοστολογείς και το τελευταίο.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αν εφαρμοστούν οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε πάλι σε μνημόνιο. Το ακούσατε.
Το ακούσαμε και ειλικρινά θέλω. Εγώ είμαι λάτρης της αντιπαράθεσης με ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει λοιπόν να θυμίσω στον κύριο Μητσοτάκη ότι εμείς ήμασταν αυτοί που υπογράψαμε ένα μνημόνιο μετά από συμβιβασμό και ήμασταν οι πρώτοι, οι μοναδικοί που πήγαμε στους πολίτες και τους είπαμε ότι κάναμε αυτό το καλύτερο που μπορούσαμε το Σεπτέμβριο του 2015, δώστε μας την εντολή. Και οι πολίτες επιβεβαίωσαν αυτή την επιλογή. Και εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια ένα μαξιλάρι. Που αυτό είναι βαθιά πατριωτική πράξη. Ρυθμίσαμε το χρέος της χώρας με σταθερό επιτόκιο για τα επόμενα 15 χρόνια. Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό. Παραδώσαμε συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ένα background, έχουμε μια επιχειρηματολογία.
Μάλιστα, για να περάσουμε και στον κύριο Βλάχο.
Να πω αυτό και τελειώνω ολοκληρώνω. Βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η ιστορία της Ελλάδας άρχισε το 2015. Πριν δεν υπήρξαν ούτε κακοδιοικήσεις, ούτε. Διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, ούτε ευθύνες για μνημόνια, τίποτα. Από το 2015 και μετά. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική αντιπαράθεση που κάνουμε.
Κύριε Βλάχο, η απλή αναλογική μας φέρνει μετά από 30 χρόνια σε μια κατάσταση να αναζητούνται συνεργασίες. Έτσι, και έχει αναπτυχθεί ένας πολιτικός διάλογος σε υψηλούς τόνους πολλές φορές πάνω σε αυτό. Εάν εσείς δεν καταφέρετε τον στόχο που πράγματι δεν το κρύβεται την αυτοδυναμία και δεν είστε και πέρα του συστήματος απλής αναλογικής, δεν βλέπω και σε εσάς μεγάλη διάθεση, καμία θέαση θα έλεγα για συνεργασία, ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από άλλους χώρους, γιατί λέτε για τις για κυβερνήσεις ηττημένων κουρελού, αλλά εάν δεν, εσείς με ποιον?
Ναι, λοιπόν, ένα μικρό σχόλιο, σας ακούστηκαν μέχρι τώρα και έρχομαι σε αυτό που ρωτήσατε, κύριε Δελατόλα. Λοιπόν, έκανε μία αναφορά ο καλός συνάδελφος για γονικές παροχές κλπ. Ποια είναι η λογική, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω στο ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνεί γιατί μπορεί ο πατέρας να δώσει μία οικονομική βοήθεια στο παιδί του και πρέπει να φορολογείται. Φορολογημένα χρήματα. Δηλαδή, είναι τρελό και μας λένε μέχρι 800. Μέχρι 800 είναι. Κάποιος θα δώσει 100, θα δώσει 50, θα δώσει 200.
Μα γιατί για τα 100 και τα 50 δεν
γιατί
συζητάμε.
Γιατί πρέπει να ξαναφορολογηθεί.
Λέμε για το ύψος. Για το ύψος λέμε.
Αφήστε το ύψος. Το ύψος
δεν το αφήνω. Το ύψος είναι που δείχνει την ταξικότητα.
Διαφωνείτε στο ύψος, στο ποσό, διαφωνείτε ή στην κίνηση. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε μέχρι ποιο ποσό πρέπει να γίνεται.
Όταν ψηφίσατε τη διάταξη, ήμασταν
λοιπόν, ένα λεπτό για να μην μιλάμε έτσι. Και οι δύο. Δεύτερον,
σωστό,
να λέει
σωστό,
ο κατώτατος μισθός.
Να με συγχωρείτε, σας διέκοψα.
Όχι, να μην ακουγόμαστε και οι δύο. Δεν με ενοχλεί.
Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Για το όνομα του Θεού, δεν ακουγόμαστε. Λοιπόν, είπε για τον κατώτατο μισθό ότι συμφωνεί, αυτό είναι η είδηση. Ότι συμφωνεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην αύξηση του κατώτατου μισθού στο 880. Δηλαδή, λέτε να συμφωνούν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίε στο 880 και η κυβέρνηση να πήγε στο 780. Απλώς εμείς βρήκαμε τη χρυσή τομή, αυτή που θα ενισχύσει τον κατώτατο μισθό, θα κρατήσει στη ζωή τη μικρομεσαία επιχείρηση και δεν θα την οδηγήσει σε κλείσιμο, γιατί τότε αντί για 880 που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 380 που είναι το επίδομα αναργίας. Αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και θέλουν και πολύ μεγάλη μελέτη.
Και λοιπόν, κυρίως θέλουν κυβέρνηση να τα εφαρμόσει. Οπότε για πάμε στο ερώτημα, να δούμε με ποιους, αν δεν μπορείτε.
Πάνω απ' όλα, πάμε στην κυβέρνηση τώρα αυτό που είπατε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς, κύριε Δελατόλα, την αυτοδυναμία δεν τη λέμε σαν αυτοσκοπό ή αν θέλετε σαν από αλαζονία, αν θέλετε, ότι εμείς θέλουμε, δεν είναι κανένας άλλος. Βλέπετε όμως ότι όλοι οι άλλοι αποκλείουν τις συνεργασίες. Όχι μόνο με την Νέα Δημοκρατία, που δεν μπορούν να συνεργαστούν και με τη Νέα Δημοκρατία κάποιοι, αλλά και αυτοί που θα μπορούσαν να συνεργαστούν ουσιαστικά την αποκλείουν. Αυτό οδηγεί την κάνει μονόδρομο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν αποκλείομαι, για παράδειγμα, το Πασόκ. Αλλά το Πασόκ λέει ότι εγώ θέλω, δεν θέλω το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αυτά δεν έχουν ξανακουστεί. Και είναι πολύ ωραίο σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Φοντίκι που λέει: εγώ στις 22 θα πάω να καθίσω στη θέση του αντιπρόεδρου και θα περιμένω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι πολιτικές οδηγούν σε διέξοδο. Μιλάμε για κόμματα που επέλεξαν την απλή αναλογική, αλλά που δεν ήταν αποφασισμένα να υλοποιήσουν το βασικό πυρήνα αυτού του εκλογικού συστήματος, που είναι η συνεργασία. Κανείς από την αντιπολίτευση δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν.
Έχει μια βάση, κύριε Ξανθόπουλε, αυτό που λέει ο κύριος Βλάχος.
Είναι η βάση.
Θα σας το απαντήσω, κύριε Δελατώ.
Και μας οδηγεί. Δηλαδή, όταν δεν θέλει κανείς να συνεργαστεί, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Εμείς εδώ δεν πάμε να ψηφίσουμε για ομάδες διαμαρτυρίας της επόμενης μέρας. Για κυβέρνηση πάμε. Και η αξιωματική αντιπολίτευση προκύπτει εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, γιατί δεν μπόρεσε να είναι κυβέρνηση. Η όποια αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά πάει για κυβέρνηση και αυτή, θα δώσει κυβερνητική πρόταση. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί δεν θέλουν, ακόμα και το Πασόκ με το οποίο εμείς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αρνείται τη συνεννόηση. Όταν λοιπόν δεν θα προσέλθει από ό,τι μας λέει στην Μητσοτάκη όταν πάρει την πρώτη εντολή, άρα και γιατί να την κρατήσει ο Μητσοτάκης την πρώτη εντολή, και, αλλά θα καλέσει αυτός όταν πάρει την τρίτη, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρέπει να συνοηθούμε σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με την αλήθεια και δεν μπορούμε να ποντάρουμε στο ότι αφήστε τα αυτά που λένε.
Πάμε και στον κύριο Ξανθόπουλο.
Των εκλογών θα ξεχαστούν. Δεν γίνεται πολιτική έτσι, με το ότι θα ξεχαστούν και δεν θα υλοποιηθούν. Να κρατάμε ότι αυτά που λέμε είναι μη υλοποιήσιμα και θα ξεχαστούν, άρα είναι ψέματα.
Ευχαριστούμε, κύριε Βλάχο. Έχουμε και μια δραματική εξέλιξη μετά το πρόβλημα με το καλώδιο του Αντώνη Δελατόλα. Ο Μάρκος αποσύρει την πρότασή του. Αποσύρει την πρόταση να γίνει υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Είναι δραματική εξέλιξη.
Αυτό είναι δραματική εξέλιξη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί τώρα πια το κενό, αλλά ας προσπαθήσουμε όλοι.
Εγώ καλώ
τον
συνάδελφο τον κύριο Βλάχο να εκφράσουμε μια διακομματική στήριξη στον κύριο Δελατόλα για να αποκαταστήσουμε.
Α, το χοντρένει το πράγμα.
Έχει πάρει διαστάσεις.
Μπορείς να συμφωνήσουμε και στο όνομα του Πρωθυπουργού, αν θέλετε.
Κύριε Ξανθόπουλε, μια που λέμε για ονόματα, σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική διακυβέρνηση? Απευθύνεται στο Πασόκ? Απευθύνεται στον κύριο Βαρουφάκη που είπε ότι θα κόψει τον νόμο του αλλά δεν θα στηρίξει ούτε δια της ανοχής μια τέτοια κυβέρνηση? Απευθύνεται στο ΚΚΕ, το οποίο έχει με σαφήνεια πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να είναι δύναμη αντιπολίτευσης?
Κοιτάξτε, η απλή αναλογική, καταρχάς να θυμίσουμε ότι είναι ένα πάγιο αίτημα της αριστεράς από τη μεταπολίτευση και μετά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την ευθύνη και το υλοποίησε. Το έκανε νόμο του κράτους. Εξ ορισμού λοιπόν, το εκλογικό σύστημα είναι μια μήτρα συνεργασιών. Εμείς κάναμε μια πρόταση προς όλη την προοδευτική αντιπολίτευση. Κατανοούμε πάρα πολύ καλά βεβαίως ότι στις προεκλογικές περιόδους, η προεκλογική περίοδος είναι μια περίοδος ανταγωνισμών και διαγωνισμών μεταξύ των κομμάτων, ποιο κόμμα θα καταλάβει μεγαλύτερο από το ζωτικό χώρο του εκλογικού κοινού. Αλλά ξέρετε, η ψήφος των πολιτών το βράδυ της Κυριακής θα δείξει εάν όντως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των πολιτών. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ εκλεγεί έστω και με μία ψήφο διαφορά πρώτο κόμμα, αυτό αυτομάτως σημαίνει, κατά την άποψή μας, ότι εγκρίνεται η επιλογή του για κυβέρνηση συνεργασίας. Και έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε στις 22 του μηνός να έχουμε κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή είναι η πρόταση σταθερότητας που χρειάζεται η χώρα.
Όταν τα πάντα όμως είναι μέσα, κύριε Ξανθόπουλε, όταν στα πάντα μέσα περιλαμβάνονται και ο κύριος Βαρουφάκης ακόμα και με την ψήφο ανοχής, λέω, και ο οποίος έχει κάτι σχέδια για Δήμητρες Αποστόλους και Αποστόλους Παύλους, δεν ξέρω τι είναι, τώρα βρούμε άκρη. Γιατί θα πιάσουμε πάλι αυτά το 15 και θα σας φυλάξει πως θα γλιτώσουμε.
Αυτό το θέμα έχει κλείσει, έχουμε δώσει μάχες, έχουμε απτά δείγματα γραφής, κρατήσαμε τη χώρα στο ευρώ, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, αυτά έχουν τελειώσει. Εμείς θεωρούμε ότι η λαϊκή εντολή, εφόσον είναι για κυβέρνηση συνεργασίας, η κάθε πολιτική δύναμη θα πρέπει να μετρήσει το έχει της, τη συνείδησή της και να πει αγνοώ τη λαϊκή εντολή, δεν με νοιάζει η λαϊκή εντολή, εγώ θα ακολουθήσω τη δική μου πορεία ή θα υλοποιήσω τη λαϊκή εντολή έτσι όπως δόθηκε. Άρα το πρόβλημα δεν είναι με εμάς. Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή στάση. Λέμε ότι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος σταθερότητας. Στις 22 του μηνός θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας και τα κόμματα τα οποία αισθάνονται ότι τους αφορά η λαϊκή ετοιμιγορία, κατά την άποψή μου αφορά τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, οφείλουν να σταθμίσουν τη θέση τους. Εάν δεν ανταποκριθούν στις επιταγές των καιρών για μια προοδευτική διακυβέρνηση, ο λαός θα αποδώσει τις ευθύνες την επόμενη φορά. Αλλά πρέπει να είναι πολύ καθαρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι το πρώτο κόμμα για να δημιουργηθεί αυτή η δυναμική.
Αν μου επιτρέπετε όμως.
Ναι.
Ο κύριος Ξαντόπουλος ανέβηκε σε ένα σκεπτικό το οποίο στηρίζεται σε μια παραδοχή ότι τα κόμματα τώρα λένε ψέματα. Και το βράδυ των εκλογών θα ξεχάσουν ότι έχουν πει προεκλογικά, θα φορέσουν άλλον μανδύα και ο κύριος Ανδρουλάκης για παράδειγμα θα ξεχάσει να απορρίπτει τον κύριο Τσίπρα για πρωθυπουργό, ο κύριος Βαρουφάκης θα ξεχάσει τις Δήμητρες και τους Απόστολους που είπατε, ο κύριος Κουτσούμπας θα ξεχάσει τη Λαϊκή Επανάσταση και θα τρέξουν υπό τον πρώτο με μία ψήφο κύριο Τσίπρα να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αυτό μας είπε.
Ωραία, να μου επιτρέψετε να διευκρινίσω εγώ το
για την επόμενη μέρα, λοιπόν, πράγματι στέλνετε τον κόσμο από τις πρώτες εκλογές να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία
να μου
για να έχει κυβέρνηση η
χώρα. Εγώ το τι λέω οδηγείτε και να μην κάνετε το ρόλο
χώρα σε
ερμηνευτή.
Και πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη σας.
Ωραία.
Έχει κυβερνήσει, δεν είστε μικρό κόμμα. Δεν μπορείτε να οδηγείτε τη χώρα σε πολιτική αστάθεια με αυτά τα πειράματα που λέτε.
Σε πολιτική αστάθεια.
Δεν μπορεί όλοι να λένε όχι και να ποντάρετε όταν κυβερνήσετε, επειδή θα αλλάξουν θέση την Κυριακή το βράδυ.
Κύριε συνάδελφε, να ρωτήσω κάτι. Εσείς, εάν δεν επιτύχετε την αυτοδυναμία τη δεύτερη φορά, θα πάτε και σε εκλογές και την τρίτη φορά. Πού τελειώνει
κάτι,
αυτό το σενάριο της αυτοδυναμίας? Ποιος είναι λοιπόν αυτός που κυοφορεί την αυτοδυναμία?
Την κάθε εκλογική αναμέτρηση.
Την ανασφάλεια. Συγγνώμη.
Την κάθε εκλογική αναμέτρηση κάποιος τη χρεώνεται. Εγώ να σας πω και κάτι. Ακόμα και στην πρώτη εκλογή, αν μπορούν κόμματα να σχηματίσουν κυβερνητική πλειοψηφία, θα το σκεφτούν πολύ να οδηγήσουν τη χώρα σε δεύτερες εκλογές. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και με ποια πολιτική πρόταση. Θα το σκεφτούν πολύ. Πάμε στη δεύτερη που λέτε.
Άρα το ίδιο λέμε. Ότι
όχι,
αν.
Δεν λέμε, μα δεν λέμε
αν
το ίδιο.
Εμείς λέμε πράγματα. Κύριε συνάδελφε.
Μα εμείς τι λέμε. Μα εμείς δεν μιλάμε. Δεν επικαλούμαστε συνεργασία με Δήμητρες. Εμείς λέμε ότι ο μόνο πολιτικό κόμμα μπορεί να κάνουμε κουβέντα σοβαρή.
Πολύ ωραία.
Είναι μόνο το Πασόκ.
Πολύ ωραία. Το οποίο ακούστε και το Πασόκ είπε ότι εγώ δεν μιλάω με
τον ίδιο. Το ίδιο λέτε πάντως. Για το Πασόκ έχετε την ίδια προσέγγιση.
Στο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί, χρειάζεται και τρίτο κόμμα. Έτσι. Πάμε στη δεύτερη εκλογή. Στη δεύτερη εκλογή, που θα είναι διαφορετικό το εκλογικό σύστημα.
Το μεγάλο συνασπισμό Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ τον έχουμε αποκλείσει εντελώς.
Διαρρήδην.
Αυτή την ώρα είναι που έχει αποκλειστεί. Προφανώς έχει αποκλειστεί. Δεν υπάρχει ούτε στη σκέψη κανένας, αλλά θα έλεγα δεν υπάρχει και λόγος. Δεν υπάρχει και λόγος. Τέτοιοι μεγάλοι συνασπισμοί προκύπτουν σε όλες τις χώρες, εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διοικηθούμε εκεί. Εξάλλου, υπάρχει τέτοιο μεγάλο χάσμα που αυτή την ώρα μάλλον θα διευρύνει την αστάθεια. Και
είναι
την...
τόσο μεγάλο, γιατί ακούω και το ΚΚΕ και το Μέρα 25 να λένε κοντά.
Κοιτάξτε, το ΚΚΕ, θυμάστε κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, γιατί είστε παλιοί δημοσιογράφοι.
5,2 πολιτικές έλεγε.
Ακριβώς, 3,2 πολιτικές.
Πότε θα είναι 2,2 η ώρα, πολιτικές. Κύριε Βλάχο, για να θυμηθούμε και λίγο τον Καραμαλή με την γνωστή φράση.
Τι ακριβώς είπατε για τον Καραμαλή?
Λέω για τον Καραμαλή. Μόλις ακούσατε Καραμαλή, δεν την είπα. Μια χαρά το είπα.
Πότε
θα έρθει αυτή η ώρα του μεγάλου συνασπισμού? Θα έρθει αυτή η μεγάλη ώρα του συνασπισμού ή είναι μόνο για να κάνουμε την παράδοση?
Κοιτάξτε, μεγάλοι συνασπισμοί δημιουργούνται σε πολύ δύσκολες ώρες για την πατρίδα και ελπίζω να μην συμβεί ποτέ. Να μην χρειαστεί ποτέ. Να λειτουργούν ομαλά τα κόμματα και η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός με την αναλλαγή των κομμάτων, αυτά που έχουμε. Έτσι, αυτά είναι τα φυσιολογικά πράγματα. Οτιδήποτε άλλο θα είναι δύσκολο. Έτσι νομίζω εγώ.
Τώρα να ρωτήσω κάτι για σε σχέση με τον Κασιδιάρη και να κλείσουμε αυτό, κύριε Βλάχο. Έχουμε αυτές τις μέρες μία απόφαση του Αριουπάγου που περιμένουμε τις 2 του μηνός, που είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει μια κριτική την οποία είναι εύλογη, την έχουμε κουβεντιάσει και με τον Νίκο παλιότερα, με συνάδελφο σας, ότι το πολιτικό σύστημα γενικότερα και η κυβέρνηση, όσοι έχουν την πρωτοβουλία, έχουσα την πρωτοβουλία, άργησε να ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά που αφορούν την κάθοδο στην εκλογική αναμέτρηση ομάδων και μορφωμάτων που κατηγορούνται και ή έχουν καταδικαστεί ως κλιματική οργάνωση.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω το βασικό κριτήριο σε αυτό, κύριε Δελατόλα, γιατί πράγματι έτσι έγινε. Αλλά όταν από τη μία μεριά ο Πρωθυπουργός έλεγε για εξάντληση τετραετίας, δεν θα μπορούσε να ανοίξει πριν από ένα χρόνο ένα τέτοιο θέμα. Διότι δεν θα το πίστευε κανείς, που έτσι κι αλλιώς θυμάστε το αμφισβητούσαν, όταν ολοκληρωθεί η τετραετία, κάτι που έγινε. Αλλά σκεφτείτε λοιπόν, αν άνοιγε τέτοιο θέμα πριν από ένα χρόνο, δεν θα γινόταν πιστευτός. Γι' αυτό έγινε σε αυτή τη φάση, τώρα που μπήκαμε στην προεκλογική τροχιά και πιστεύω ότι όλα έχουν πάρει το δρόμο τους. Πιστεύω ότι αυτή η διεύρυνση που έγινε με την απόφαση του τμήματος πια, ολόκληρου του τμήματος, η ευθύνη πάει πια στη δικαιοσύνη και ο καθένας ας κρίνει με βάση τον νόμο τι πρέπει να γίνει.
Εμείς μια κουβέντα, κύριε Ξανθόπουλε, από εσάς γι' αυτό.
Εμείς κάναμε το χρέος μας, ναι. Περιμένουμε να το κάνει και η δικαιοσύνη.
Να πω το εξής. Καταρχάς, η λαϊκή ψήφος είναι ο καταλύτης με βάση την οποία θα αναστοχαστούν τα κόμματα. Δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουν, θα πετάξουν στον κάλαθο των χρήσεων αυτά που λέγανε. Αλλά όταν βγει μια λαϊκή τιμιγορία που επιβάλλει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αναστοχαστούν τη θέση τους και να κρίνουν και να κριθούν με βάση αυτή τη λαϊκή τιμιγορία.
Θα ξεχάσουν τις πολιτικές τους, κύριε
Βλάχο. Όχι, κύριε Βλάχο, δεν θα ξεχάσουν.
Θα κάνουν, δηλαδή,
ο λαός είπε
εκλογών.
Ότι κύριε, αυτό που λέτε δεν ισχύει. Πρέπει να συνεργαστείτε για να πετύχετε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Βάλτε τα κάτω. Και εκεί ανοίγει ένα δρόμο διαπραγματεύσεων. Εμείς έχουμε πει ότι αυτές οι ιστορίες περί Δήμητρας και τα λοιπά έχουν στην πράξη, είναι εκτός συζήτησης. Τα υπόλοιπα μπορούμε να δούμε αν μπορούμε κάπου να συμφωνήσουμε, έχοντας πάντα υπόψη τη λαϊκή ετοιμιγορία.
Προσπαθώ να πω, κύριε Ξαντόπουλε, εάν χτυπάτε την πόρτα του κυρίου Βαρουφάκη, θα πάρετε και Δήμητρα μαζί. Δεν πάνε χωριστά.
Πολύ ωραία. Κύριε Βλάχο, προηγουμένως ερμηνεύατε εμένα. Τώρα ερμηνεύετε τον κύριο Βαρουφάκη. Αφήστε να ψηφίσει ο λαός. Να βγάλει τον ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα. Να
θέσει
τα κόμματα πρώτων ευθυνών τους και μετά θα ακούσουμε τι θα μας πούν. Σε ό,τι αφορά τον μεγάλο συνασπισμό, προφανώς δεν υπάρχει κανένα έδαφος συνεννόησης, γιατί είμαστε σε διαμετρικά αντίθετα προγράμματα, παρά την προσπάθεια του κυρίου Κουτσούμπα να μας κατατάξει στην κατηγορία της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά.
Μάλιστα.
Τέλος, να πω το εξής. Κύριε Βλάχο, προσπάθησε η κυβέρνηση να θέσει θέμα της πλαγίας οδού για τον Κασιδιάρη πριν κανένα το 21, όταν για πρώτη φορά αναφέρθηκε στους επικεφαλείς και στη διοίκηση των κομμάτων που εκφράζουν αυτή την ιδεολογία. Και είχαμε κατηγορήσει τότε την κυβέρνηση ότι είναι ανεφάρμοστη, ότι είναι αλυσιτελής αυτή η διάταξη, γιατί θα αλλάξουν απλώς τα πρόσωπα. Δεν μας άκουσε. Το γεγονός ότι
πρέπει να κλείσουμε, κύριε Ξανθόπουλε.
Ναι, κλείνω με αυτό. Το γεγονός ότι τρεις φορές επανήλθατε σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να δημιουργήσει και ζητήματα δίκαιης δίκης.
Μάλιστα. Τρεις φορές επανήλθαμε και τρεις φορές
αρνηθήκαμε όμως.
Προφανώς, γιατί επιβεβαιωθήκαμε ότι στην πρακτική σας είπαμε ψηφίστε κάτι άλλο και αρνηθήκατε.
Ευχαριστούμε τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Βλάχο. Ευχαριστούμε τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Δράμα, τον τομεάρχη δικαιοσύνης του κόμματος, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Δώστε τώρα ένα μπόνους στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας με την επενδυτική λύση της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία με το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Balance and Protect από 84 ευρώ το μήνα και με τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες εξασφαλίζεται ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αύριο εκτάκτως θα απουσιάσω γιατί θα βρίσκομαι στο συνέδριο στους Δελφούς. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.